Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Meštani Rotimnja u Stolačkoj opštini obeležavaju ovih dana godišnjicu stradanja 1943. i 1993. Mirseta Bucman.
Ne smijemo zaboraviti, jer ovaj zločin, ako bi zaboravili, onda bi mi bili gori od zločinca koji je to uradio. Prema tome, ovo se nikada ne smije zaboraviti, a ne do Bog da se ikada i ponovi.
Direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu, Efraim Zurov, boravi u Beogradu da razgovara o izgradnji memorijalnog centra Holokausta Staro sajmište. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo za izvoz mleka na evropsko tržište. Kako je brendiran ukus Zlatibora, proizvodi tradicionalne kuhinje, od sada sa posebnim žigom i nazivom Planinski doručak spremni su i za izvoz. Kako bi rekla Mirjana Dželebdžić, vlasnica mlekare sela Rožastva.
Da bi bili prepoznatljivi na ovom tržištu, da to budu stvarno pravi zlatiborski proizvodi.
Priča o Lipskoj pećini kod Cetinja koja je od juče dostupna turistima.
Sa desne strane vidjet ćete stalaktite, koja je dobila naziv Orgulje šuplje, za to imaju takav zvuk, a na molim to ciraj na nešto.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Meštani zaseoka Orašlje u selu Rotimlje u Stolačkoj opštini obeležavaju ovih dana dve tužne godišnjice. 12. jula 1943. nemačke okupacione snage uz pomoć domaćih fisničkih snaga streljale su 62 civila istog zaseoka, a gotovo tačno 50 godina kasnije, 13. jula 1993. pripadnici hrvatskih snaga su u tom selu streljali 15 civila i vojnika armije BiH, od kojih je najmlađa žrtva imala nepuni 5 godina, dok su dve osobe bile teški invalidi. Žrtve su iz istih porodica koje su ih 1943. godine najviše nastradale, beleži Mirsad Behram.
Meho Bucman je stanovnik naselja Orašlje, smještenog između Mostara i Stoca. Meho je ostao sam. Tačno prije 22 godine u naletu pripadnika hrvatskih snaga pobijena mu je porodica.
Stradao mi je otac, majka, brat, žena i dvoje djece.
Od 15 ubijenih tog kobnog 13. jula 1993. godine najmlađa žrtva, Adis Bucman, nije imao ni punih 5 godina, a najstariji ubijen imao je preko 70 godina. Bez najbližih brata i sestre, te bratovih sina i kćerke, ostao je i mještanin Orašlja Salko Đoklo.
Sve što su našli umahali, pobili su, samo da vam kaže jedno, najmlađa osoba je bila nepunih 5 godina, a dvije osobe koje su između 40 i 45 godina bile su apsolutno retardirane.
Iste porodice postradale su i prije 50 godina u naletu, kako piše na velikom spomen obilježju u centru zaseoka, njemačkih snaga potpomognutih domaćim kvislinzima, kada su ubijena 62 civila. Salko Đoklo o stradanjima njegove porodice još prije 50 godina priča.
U onom ratu moj otac je ostao sam od svoje familije, izgubio je i brata i svoju ženu, suprugu, dvoje djece, nevjestu, oca, ostao je sam, na kraju se on oženio, ja sam u te druge žene i nas još petero.
I Meho Bucman je u masakru 12. jula 1943. godine također izgubio skoro cijelu porodicu.
A u onome ratu sam izgubio dedu, nenu, ađe, tetke, ostao samo babo živ.
U nedjelju je održana prigodna komemoracija uz spomenik izgrađen još 70. godina prošlog vijeka, na kojem su nakon posljednjeg rata dopisana imena ubijenih prije 22 godine. Mještani ističu da zločin iz jula 1993. godine nije procesuiran. Nisveta Bucman istakla je.
O ubijanju ovih civila dosta se pričalo, ali se ništa nije uradilo. Za njihov nestanak, za njihovo ubijanje niko nije odgovarao. Niko nije zatvoren, niko nije pritvoren, samo su tu neke priče.
Nedžad Pehilj, predsjednik jedinstvene organizacije boraca armije BiH opštine Stolac, u tom smislu uporedio je zločin u Orašlju sa zločinom kojeg su nad hrvatskim civilima i vojnicima počinili pripadnici odreda armije BiH, koji je bio pod komandom Zulfikara Ališpage Zuke u selu Trusina kod Konjica.
Stav boraca je, znači, da ne opravdavam nijedan zločin koji je bilo koja vojska rada stavlja. Zviraju svi zločini kao zločini. Jer Trusina je stradilo 19 civila, a pohvatičena je cijela faktički Zukina jedinica. Ovdje još niko nije nikad govara.
Mještanka Nisveta Bucman još poručuje.
ne smijemo zaboraviti, jer ovaj zločin, ako bi zaboravili, onda bi mi bili gori od zločinca koji je to uradio. Prema tome, ovo se nikada ne smije zaboraviti, a ne do Bog da se ikada i ponovi.
22-godišnji Salko Baljić iz Stoca, koji je u vrijeme zločina u tom zaseoku sela Rotimlja, imao svega mjesec dana.
Pa mi ovome znamo iz priča naših roditelja. Je bilo je važno da se priča, da roditelji prenose na svoju djecu šta se je ovdje desilo. Da svi pričamo ovim događajima, da se ne zaboravi.
A mještanin Meho Bucman s početka naše priče živi u kući tačno preko puta velikog spomenika stradalima, što ga svaki dan podsjeća na njegov gubitak. Ipak, uprko svemu, on kaže...
Ja u duši nisam osvetoljub čovjek. Ja se i danas dan le ponašam normalno. Sačuvao sam evo i razum i pamet sa ljudima one vjere koja je uradila. Ne osuđujem ja naciju ko naciju, nego to su pojedinci uradili. Jednostavno sam shvatio da moram živiti, da je tako najbolje i evo, hvala Bogu, živim, radim. Bez obzira što je ovo preko puta moje kuće. Da vas da boli, ali živi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz zaseoka Orašlje, sela Rotimlja u opštini Stolac, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dalje o ratnim zločinima. Direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu, Efraim Zurov, boravi u Beogradu gdje je sa srpskim zvaničnicima razgovara o projektu memorijalnog centra Holokausta Staro Sajmište, o čijoj izgradnji se već godinama unazad govori. O tome smo više puta govorili u našim emisijama. Slušajte arhivski prilog Branki Mihajlović iz maja 2014. godine.
Dobro je poznato da su na Starom Sajmištu na Novom Beogradu, gdje je bio koncentracioni logor u okviru tadašnje NDH, u međuvremenu nikle kućice sa bašticama za prinudni smeštaj siromašnih beogradskih porodica, dok zgrade bivših logora polako propadaju.
Ovdje makom živi siromašno stanovništvo, sve je to ruglo, zapušteno, ne pitajte.
Treba prvo da se uredi ovo sve odavde, pa onda da se napravi spomenik.
Aleksandar Nečak, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština, koji se pominje kao član buduće komisije, za naš program objašnjava u čemu je višegodišnji spor. Najpre, kaže naš sagovornik, malo je oni koji znaju da su na Starom Sajmištu bila praktično dva logora. Najpre Judenlager Zemlin za istrebljenje Jevreja, odakle je 10. maja 1942. godine javljeno Berlinu, Srbija je Judenfrei. Nakon toga se formira drugi logor, Anhaltelager Zemlin, u kome se zatvaraju pripadnici pokreta otpora i civili, pretežno Srbi, Romi i drugi iz NDH, uglavnom na proputovanju do konačnog odredišta Beogradske Jajince ili Auschwitza, na primjer.
U glavama javnosti srpske uglavnom preovlada mišljenje Srba je više stradao, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv, jer neki ljudi pokušavaju da izjednače holokost sa srpskim genocidom. To naravno nije isto. Tu na Starom Sajmištu piše da su Jevreji stradali kao borci za slobodu, antifašisti i tako dalje, pripadnici pokreta otpora, što apsolutno nema nikakve veze, jer dete od 3 mjeseca ili od 6 godina ne može da bude ni antifašista, ni borac za slobodu. I oto da se stvara taj ceo jedan čudan ambijent. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro Sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro Sajmište bilo na teritoriji NDH.
Nečak dodaje da pored ovih ideoloških razmirica postoji još jedna komercijalna prepreka za memorializaciju tog mesta.
Vrlo veliko interesovanje raznih investitora baš za tu lokaciju, jer to, tako smo istražili, ja sam arhitekta po obrazovanju, to je jedan od najskupljih lokacija trenutno u gradu, kao građevinsko zemljište.
Kako bi trebalo da izgleda memorijalni centar, govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuchs.
Taj prostor mora biti u celini memorijalni kompleks, ali u okviru memorijalnog kompleksa da budu instalirane posebne jedinice, memorijalni centri, za sećanje na žrtve genocida nad Srbima, posebno na žrtve holokausta, genocida nad Jevrejima, i jedan centar za Rome. Pored toga, naravno, i treba posebno se setiti i boraca ili simpatizera oslobodilačkih pokreta koji su tu bili zarobljeni i civila koji su stradali zajedno sa njima.
Zašto se decenijama prepušta zaboravu ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije? Dugo je vremena prošlo dok građani Srbije nisu saznali za pokretni krematorijum, kamion koji se kretao ulicama Beograda dok su u njemu umirali Jevreji. Istraživač Jovan Bajfort u svojim publikacijama o Starom sajmištu prati kako se upotrebljavala ova tragedija u različitim posleratnim periodima, pa sve do raspada bivše zemlje i najnovijih tragičnih događaja u 90-im.
Socijalističkoj Jugoslaviji naglasak na heroizmu partizana i zajedničkom stradanju svih jugoslovenskih naroda, koji je dominirao sećanjem na sajmište, bacio je u zasenak specifično sudbine Jevreja pod nacizmom. U postjugoslovenskom periodu isticanje zajedničkog mučeništva Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj, temi koju je Miloševićeva nacionalistička elita u Srbiji rutinski instrumentalizovala i zloupotrebljavala, također su odvraćali pažnju javnosti od tragične sudbine Jevreja u Srbiji.
Bajfort kaže da to na dramatičan način ilustruje u kojoj meri je u Srbiji tokom čitavog posleratnog perioda bila odsutna svest o holokaustu kao posebnom istorijskom događaju. Kako se osjećaju oni koji stanuju praktično na mestu gde je ubijano hiljade ljudi, odakle je zloglasni kamion pokretni krematorijum kretao? Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije mi uopšte svejedno. Pokušavala sam da odem, ali finansijske situacije ne dozvoljava, inače bih rado otišla.
Nije mi baš tako prijatno kad ovako čujem koliko je ljudi tu izginulo, koliko je ljudi vješato, bacato tamo u kuli, to malo je neprijatno, ali nisam imao drugog izlaza, tu sam dobio tako taj stan, razumiješ ti i ostalo.
To će biti park tišine. Kažu da je ovaj tender jedan propao za renoviranje kule, jer ono, evo, ona propada, da li očekuju da ona padne, da se poruši totalno, pa da onda tek krenu.
Da je Beograd nemaran prema svojoj prošlosti pokazuju i druga mesta na kojima su bili koncentracioni logori, na koje ukazuje projekat protiv zaborava koji se priprema u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reč je o, pored Starog sajmišta, još tri mesta, Topovske šupe, Banjica i Mališića Ciglana. Multimedijalnim projektom biće otvorena na jesen javna debata o četiri stratišta pod zajedničkim nazivom Protiv zaborava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku povodom nedavnog hapšenja braće Mamić po optužbi za korupciju, u međuvremenu ne stišavaju se komentari na prepun Dinamov stadion na derbiju s Hajdukom u nedelju, pripremio Enis Zebić.
Mnogima pred očima i dalje prepun Dinamov stadion na derbiju s Hajdukom u nedjelju. Bad Blue Boysi su se vratili na tribine, nije bilo ni jednog ekscesa sa Torcidom, svojim povratkom slavili su što je Mamić tamo gdje zaslužuje, kako su objasnili. Navijači su realni i znaju da ništa nije riješeno, ali masovni povratak Bad Blue Boysa na stadion bila ipak svojevrsna pobjeda nad Mamićem, ocjenjuje u izjavi za javni radio sociolog Benjamin Perasović i sam strastveni navijač.
I ljudi u takvoj pobjedi žele guštati, jer kad vi kažete gledajte Zdravko će izaći, da izaće i vjerojatno će se i opet bahatiti ili pjevat neke pjesme, ali nemojmo zaboraviti da je na televiziji pjevao Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, onaj narodnjak Mitra Mirića je od srca zapjevao i pridružio mu se i novinar koji je kraj njega sjedio i nakon pjevanja Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, se dogodilo da mjesec dana sjediš u istražnom zatvoru, pa makar bio 100 puta nevini izišao, to je u ovom sad momentu tako kako je.
Stanje u Dinamu i u hrvatskom nogometu ogadilo je domaće klubove mladim generacijama hrvatskih navijača, kaže novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić, govoreći o generaciji svog sina osnovnoškolca.
Oni uglavnom prema Dinamu ili prema uopće HNL-u nemaju više nikakav pozitivan odnos. Oni gledaju Ligu Petica, oni gledaju Ligu Prvaka, oni se identificiraju sa stranim klubovima. Barcelonom, Realom, Manchester Unitedom, ne znam, Juventusom i tako dalje. Ovo možda može biti taj povratak i nekakva renesansa toga da se hrvatski nogomet, domaća liga, ipak na neki način malo pojača.
Perasović podsjeća da je aktualnoj aferi Mamić 7 mjeseci ranije prethodio prosvjed Torcide protiv korupcije, kriminala i mafije u hrvatskom nogometu na Splitskoj rivi. Međutim, činjenica da je na njemu bilo čak 30.000 ljudi govori da se nije radilo samo zagriženim Hajdukovim navijačima, kaže Perasović.
Mislim da se nikako cijela priča ne može svest samo na vatrene navijače, a pogotovo ne na nekakav odnos Zagreba i Splita. Mislim da je riječ o jednom širokom heterogenom pokretu kako kod nas u Hrvatskoj, a tako i drugdje u svijetu, koji se protivi trenutnom stanju nogometa uopće, hiperkomercijalizaciji i komodifikaciji nogometa, a i određenoj korupciji koja iza toga stoji. Nismo mi izolirani od svijeta. Sjetite se što je bilo sa 7 uhapšenih dužnosnika FIFA u Švicarskoj, pa što je bilo sa novim nekim otkrivanjima afera. Znači, to su neki pokreti koji na više razina spajaju navijače širom svijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine koja je dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka na evropsko tržište. Za BH mljekarsku industriju ovo je spas u posljednji čas jer je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pre 2 godine ostala bez tržišta na koje godišnje plasirala i do 50 milijuna litara mlijeka. Iz Bihaća Azra Bajrić.
Sa proizvedenih 120.000 litara mlijeka godišnje, Hasan Mehtić najveći je bihački proizvođač i jedan od 5 vodećih kooperanata mljekare Meigle. Ulaganja u savremenu opremu, istrajavanje na kvaliteti, primjena novih tehnologija i EU standarda, aduti su kojima potkrepljuje stav kako se njegovo mlijeko odavno trebalo naći na policama evropskog tržišta.
Naše mlijeko, pogotovo sa Unsko-Sanskog kantona, je jedno od najkvalitetnijih u cijeloj Evropi, s obzirom da u nas nema industrije i površine nisu zagađene ni od kakvog dima ni ništa, a mi proizvodimo hranu za stoku na tim površinama, što znači da imamo, da krave imaju zdravu hranu, a tako i one proizvode zdravo mlijeko. Što se tiče izvoza, naše mlijeko je moglo ići prije 4-5 godina još, jer Meigle mljekara je tražila da se mi prilagodimo standardima Evropske unije još tada i mi smo se prilagodili, ali šta se je dešavalo gore u vrhu države, šta je politika radila, to ni dan danas ne znamo i ne znamo da li ćemo ikad saznati.
Bihaćka mljekara Meigle dnevno preradi 130 do 140 hiljada litara mlijeka, a svojih stotinjak proizvoda plasira uglavnom na BH tržište. Gubitkom hrvatskog tržišta prije 2 godine suočila se sa viškovima, no nastojala je sačuvati farmere i uzeti svaku litru mlijeka. Najava otvaranja evropskog tržišta za Meigle znači i potvrdu kvaliteta i novu priliku, kaže Kemal Hrnjić, direktor mljekare.
To je nama ukratko perspektiva razvoja. Dakle, mi smo dosegli svoje kapacitete i mislim da imamo značajan udio tržišta u Bosni i Hercegovini. Iako bi željeli razvijati primarnu poljoprivredu na Unsko-Sanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini, iako želimo razvijati prerađivačku industriju, onda moramo imati i tržišta. Bez evropskog tržišta to je nemoguće.
Uz Meigle, na evropsko će tržište uskoro i mlijeko Sarajevskog Milkosa, mljekare Livno i mlijeko produkta iz Dubice. Omogućavanje izvoza BH mlijeka višestruko je značajno, kaže Smajo Toromanović, predsjednik Akronomske komore Federacije BiH.
Pa ako uzmemo u obzir činjenicu, dakle, da na prostoru Bosne i Hercegovine 32.000 porodičnih gazdinstava se bavi proizvodnjom mlijeka, od čega je 19.000 na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, onda je naravno sasvim sigurno svima jasno da je ovo od iznimnog značaja. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, mi smo dakle imali samo otvoreno tržište CEFTA i upravo onaj više koji je išao u Hrvatsku između 42 i 56 miliona, danas, dakle, pored Hrvatske će naći tržište u ostalim zemljama Evropske unije, naravno u Turskoj, u zemljama EFTA na čelu sa Švicarskom, Luksemburgom, Norveškom, Švedskom. Dakle, zaista nam se otvorilo izuzetno veliko tržište, preko 500 milijuna stanovnika i ja mislim, dakle, da to je nova potpora prerađivačkom sektoru, odnosno prije svega primarnoj poljoprivrednoj i prerađivačkoj mljekarskoj industriji na prostoru i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine uopšte gledajući.
A potvrdu ovakvoj procjeni lako je pronaći u planovima i proizvođača i prerađivača. Hasan Mehtić ove godine planira povećanje proizvodnje za još 30.000 litara mlijeka, a bihački Meigle investira 11 milijuna maraka u proširenje proizvodnih kapaciteta. Direktor Kemal Hrnjić.
Mi znamo reći da pravimo mljekaru mljekare, podižemo kapacitet ove mljekare na 100.000 tona godišnje prerade sa sadašnjih 50, dakle za 100%, i mislim da će to, siguran sam da ćemo završiti sve do kraja ove godine. 1. januara iduće godine naši potrošači mogu očekivati mlijeko u novom ruhu iz ove mljekare.
Smajo Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH, kaže kako će za Unsko-sanski kanton izvoz mlijeka dugoročno značiti ogroman napredak, ne samo u razvoju poljoprivrede.
Mi participiramo u izvozu ukupnoj proizvodnji, dakle mlijeka negdje oko 29%, na nivou Unsko-sanskog kantona se proizvode između 32 i 36 milijuna litara mlijeka, što nam daje, dakle, sasvim sigurno realne osnove da na prostoru kantona, sasvim sigurno, odnosno prostor Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, moramo i trebamo više ulagati u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, više ulagati u stočni fond.
A vjerovati je da će šansu za prodor na evropsko tržište BiH proizvođači znati iskoristiti, no s obzirom na trenutno stanje i probleme kojima su suočeni poljoprivrednici, očito je da će trebati više konkretnije podrške. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I dalje o poljoprivredi, ovoga puta u Srbiji. Jedan broj proizvoda užičkog kraja prepoznatljivih po ukusu i načinu pripreme dobio je žig garancije kvaliteta pod imenom Planinski doručak. Tako su specijaliteti iz Zlatiborskog kraja dobili novo pakovanje, što je zamišljeno kao prvi korak ka izvoznim mogućnostima. Inače, kako javlja naša Novka Ilić, na brendiranju Planinskog doručka radilo se nekoliko godina.
Cilj je prezentovati ukuse Srbije, kaže Gordana Plamenac, direktor Turističke organizacije Srbije.
Ova kampanja je načina i zbog osvješćivanja proizvođača koji su počeli da se bave procesom zaštite geografskog identiteta svojih proizvoda, ali su počeli da se udružuju asocijacije. Činjenica da se proizvod našao u ponudi kao planinski doručak zapravo jeste bio naš cilj.
Žig garancije kvaliteta pod imenom Planinski doručak za jedan broj proizvoda užičkog kraja stvoren je saradnjom nekoliko opština Zlatiborskog okruga u okviru projekta Regionalni lanac vrednosti, koji je godinu dana realizovala Regionalna razvojna agencija Užice, direktor Slavko Lukić.
Da se standardizuje kvalitet tih proizvoda i da se standardizuje pakovanje, da oni budu prepoznati na teritoriji Srbije, a da sutra potencijalno budu zastupljeni u izvozu.
Dobijanje žiga garancije kvaliteta Planinski doručak pomogao je USAID, a Howard Okman kaže pored dobrog ukusa specijaliteta ovog kraja osjeća se i ukus uspeha.
I prvi ukus koji naravno sa svima ovdje nametno jeste upravo ukus uspeha. Ima jako mnogo predivnih ukusnih proizvoda koji će u budućnosti biti dostupni turistima na specijalizovanim prodajnim mestima, turistima koji upravo budu posjećivali ove regione.
Udruživanje privatnog i javnog sektora budući je pravac u razvoju turizma u Srbiji, ističe Renata Pinđo, pomoćnica ministra turizma, ukazujući na važnost brendiranja proizvoda.
Stvaranje jedinstvene gastronomske ponude, koja između ostalog i pripada gastronomskim kulturnim rubritama Saveta Evrope, je izuzetno važno. Važna je ova sertifikacija žig kvaliteta, važna je zaštita intelektualne svojine, važno je da se ovo nastavi, kontinuirani garantovni kvalitet proizvoda.
Žig garancije kvaliteta dobile su prerađevine od mlijeka, mesa, voća, meda. Među njima su i proizvodi mlekare Biljane Đelebđić iz Zlatiborskog sela Rožanstva.
Da bi bili prepoznatljivi na ovom tržištu, da to budu stvarno pravi zlatiborski proizvodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, zašto je Njegoš u Lipsku pećinu dovodio svjetske naučnike? Šta je zapisao prvi arheolog koji istraživao taj lokalitet na domak Cetinja? I šta se može vidjeti u 3,5 kilometra do sada istraženih podzemnih kanala ukrašenih pećinskim nakitom? To smo zabeležili u obilasku prvog speleološkog lokaliteta u Crnoj Gori, koji je otvoren za turiste. Pre zvaničnog otvaranja Lipsku pećinu obišla je grupa cetinskih planinara, među kojima je bila i naša Jasna Vukićević.
Lipska pećina je prvo zaštićeno prirodno dobro koje se valorizuje kroz privatno javno partnerstvo prijestolnice i već u prvoj godini očekuje preko 30.000 posjetilaca ovog speleološkog lokaliteta. Koncesionar ima dozvolu da uredi oko 300 metara staze nakon kojih će se pećina obilaziti uz korišćenje opreme.
Mi smo zamislili tri modela obilaska pećine. Prvi model je taj turistički, a druga dva modela su za ove ekstremne ljude, vi ćete obići taj drugi i treći model, znači ići ćete baš dosta dublje u pećini nego što se idu turisti.
Najveća podzemna dvorana sa preko 800 kvadrata dobila je ime po Njegošu. Više nego njegovi prethodnici, vladar Crne Gore je putovao po Europi, ali je i gostio na Cetinju mnoge kraljeve, putopisce, naučnike. Tako prvi pisani zapisi o proučavanju Lipske pećine potiču upravo iz njegovog vremena, jer je ostalo zapisano kako je Njegoš pećinu promovisao posebno među inostranim istraživačima. Prvi arheolog ušao je tako u Lipsku pećinu početkom 19. vijeka.
Engleski arheolog Leard je bio prvi koji ušao u pećinu 1839. godine. Leard inače je poznat u evropskim krugovima po tome što je vršio iskopavanja koja se tiču asirske kulture. Za to kratko vrijeme koje je boravio po Europi, uspio je da posjeti Lipsku pećinu i postoje znači dokumentovani zapisi.
Ostalo je zapisano da Leard nije bio impresioniran samo Lipskom pećinom. Crnogorci naročito rado čitaju njegove memoare u kojima je zapisao i svoje utiske o Njegošu.
Govori kako je s Njegošem igrao bilijar i ono, on je čak izjavio da je Njegoš najvisočiji u stvari čovjek koji ga je do tada vidio, nekih 7 stopa. Vjerovali ili ne, kad se te engleske stope pretvaraju u centimetar, to je nekih oko 220 centimetara, da je Njegoš bio visok. E sad, neke prečera 20, ali opet 2 metra, 2 metra. To je nešto ove moje visine.
1842. je u Crnoj Gori boravio i njemački botaničar Wilhelm Ebel, koji je napisao 12 dana u Crnoj Gori o putovanju od Kotora preko Njeguša do Cetinja, a potom preko Crnice do Sutormana i Vrsute. Na Cetinje se vratio preko Skadarskog jezera i rijeke Crnojevića.
Ebel je drugi koji je boravio u pećini, on je boravio 2 godine kasnije na svome čuvenom putovanju 12 dana po Crnoj Gori, kad je posjetio između ostalog i Sutorman i Lovće. Znači, on je posjetio pećinu, doduše ta njegova posjeta se, vremenske prilike su otežale posjetu spuštanjem kroz Jamski ulaz koji je bio primarni, tako da su on, njegovi zapisi su uglavnom sastali o ulaznom dijelu i o dijelu koji se sastoji više od njih priča mještana i ljudi koji su ulazili ranije u pećinu.
Prvi publikovani nacrt i detaljniji opis Lipske pećine objavljen je 1905. kada je istraženo 890 metara, dok su najintenzivnija speleološka proučavanja do danas proveli Slovenci prije 50 godina. Do danas je ukupno istraženo oko 3,5 km pećinskih kanala, čije je vertikalno rastojanje između najviše i najniže tačke preko 300 metara. U svim istraživanjima govori se o bogatom pećinskom nakitu.
Kada nije bilo vode u selo, ljudi su ulazili u pećine kako bi tražili vodu. Sad, kako su se oni orientisali? Orientisali su se po tome što ih je neki ili stalaktit ili stalagmit posjećao na nešto. I tako mi imamo nazive stalaktita i stalagmita u našoj pećini.
Sa desne strane vidite stalaktite, ko zabila naziv Orgulje i Šuplje. Za to imaju takav zvuk, a na monitociraj na nešto...
Ako se zaputite ka Lipskoj pećini, zapamtite par pravila i ponesite malo cetinskog humora.
Ponemojte, molim vas, da dirate ukrase. Kad je u pitanju slikavanja, svaki blic uništava pećinski ukras. Nemojte slučajno, ako vidite neku životinja, nemojte da ih dirate. Naprimjer, mededa, ako vidite, ne dirajte. On neće vas dirati, ali nemojte ni vi njega da dirate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!